andriamanitra rainay eo amin'ny izao fotoana izao tokoa dia misaotra anao satria mahafantatra izahay fa tsy andriamanitra mangina ianao na miafina fa andriamanitra efa naneho ny tenanao ianao indrindra tamin'ny alalan'ny teninao izay voasoratra ary misaotra indrindra satria voadika amin'ny tenindrazanay izany teny zany ary afaka vakinay sy dinianay a afaka ianahanay afaka toriana aminay ihany koa misaotra ny amin'izao fotoana izao indrindra ny amin'ny hafahanay andriamanitra hiatrika izany fitohenany teninao izany rehefa miteny tokoa ny baiboly dia miteny andriamanitra ary tena toky ary tena fatokiana be anananay zany manoloana ny teninao andriamanitra raha hiatrika n'izany tokoa izay dia mangataka indrindra ny fitarihan'ny fanahinao masina mangataka andriamanitra mba hiaho ny lelako amin'ny mety ho fahadisoana rehetra ny fanahinao mba hiasa koa ao am-ponay tsirairay avy ary mba tena hitondra fiovana vokatsoa eo amin'ny fiainany isam-batan'olona izay miaino eto ny teninao mino ny fanahinao masina izay andriamanitra izay manatanteraka izany fiovana izany ary miasa amin'ny alalan'ny fitorian'ny teny dia aoka ny hisandratra jesosy kristy zanakao ao anatin'ny fitoriany teny izay atao amin'ny anaran'i jesosy kristy ilay tompo sy mpamonjy anay amen raha manontanytsika hoe inona ny marika ahafantarana fa tena kristianina tena olom-baovao tena teraka indray na ny tenanao io zany na ny olo-kafa dia ataoko fa isan'ny mamaly tsara an'izany a ny epistily ny soratam-paoly any korosianina ray manontolo kristianina araka ny toko voalohany a dia olona zay efa nandre ny afatry ny filazantsara ka nandray zany afatry ny filazantsara izany ary azo ambara fa sady vokatra no mitomba eo amin'izany olona izany ny filazantsara fa ny kristianina ihany koa araka ny toko voalohany indray manomboka amin'ny andinin'ny fahadimy ambin'ny folo eo dia olona izay mino mahandriamanitra feno an'i jesosy kristy ary manaiky ny mahalohan'i jesosy kristy amin'ny zavatra rehetra ary tsy vitan'izany fa noho ny finoanan'i jesosy kristy manomboka amin'ny andinin'ny faharoapolo amin'ny toko voalohany noho ny finoanan'i jesosy kristy dia ny tena kristianina dia olona efa nampiavanina tamin'andriamanitra tamin'ny alalan'ny rany jesosy latsaka teo amin'ny hazo fijaliana ka maharitra amin'izany finoana sy fanantenana avy amin'ny filazantsaha izany fa nany kristianina ihany koa izay nampafantarin'andriamanitra ny zava-miafina ny amin'ny filazantsara dia miazona izany filazantsara izany a ho hany antoka ny amin'ny famonjena ny amin'ny fanahy na amin'ny araka ny teneny eo amin'ny toko faharoa andiny fafito dia hoe mamaka tsara sy miorina mafy ao aminy ao amin'i jesosy ary tafatoetra amin'ny finoanan'i jesosy ary manoloanan'ireo karazana fampianarana rehetra zay manampy zavatra fa ny afatra maropototry ny filazantsara izay faritan'ny paoly hoe famitahana foany ireny toy ny filozofia samihafa na ny fampianarana voatolotry ny razana ny tena kristianina kosa dia mifikitra amin'ny fahadiovan'ny filazantsara marina dia ny fahatanterahana ao amin'i jesosy kristy irery ihany zay ny tenena amin'ny toko faharoa andinin'ny fahafolo mitoky amin'i jesosy kristy sy ny filazantsara namomba ny famelan-keloka eo anatrehan'andriamanitra izany a namomba ny fitomboana mian-dalana amin'ny fahamasinana izany ny toetra fototry ny famonjena dia ny firaisana amin'i jesosy kristy a amin'ny alalan'ny finoana azy ny tena kristianina dia olona zay lazainy eo amin'ny toko faharoa andinin'ny faharoapolo fa olona niara-maty tamin'i jesosy kristy izany hoe ny fiainam-pahotany taloha zany a dia efa nentin'i jesosy kristy teo amin'ny tenany tao amin'ny hazo fijaliana avokoa any ka efa nefain'i jesosy kristy vo efan'i jesosy kristy avokoa ny trosam-pahotany rehetra sady afaka amin'ny fanamelohana vokatry ny ota izy a no afaka ihany koa amin'ny fangejan'ny ota kanefa tsy olona izay niara-maty tamin'i jesosy kristy ihany ny tena kristianina fa olona niara-natsangana tamin'i jesosy kristy ihany koa any ka manomboka hatreo dia miaina fiainam-baovao ary nytoetra n'izany fiainam-baovao izany indrindra ny velavelahin'ny paoly manomboka amin'ny toko fahatelo a ka izany fiainan'izany voalohany indrindra ozy izy paoly dia mitodika amin'i jesosy kristy izany hoe misaina ny zavatra any ambony a dia any amin'izay toeran'ny jesosy kristy ry havana tsy misy olona hoe niara-maty tamin'i jesosy kristy izy a kanefany tsy niara-natsangana taminy tsy misy olona hoe nino ny famonjen-dehibe izay nataon'i jesosy kristy teo amin'ny hazo fijaliana izy a ka nahazo famelan-keloka dia ny famonoana ny trosam-pahotany rehetra ka hoe tsy niova tanteraka ny fiainany fa lasa Jesosy Kristy tokoa no antony sy iviny izany fiainana izany. Koa tsy ny fandehanantsika ty am-piangonana isan'alahady akory izany no maneho ny maha kristianina natsiantsika, fa ny fiainantsika andavanandro mihitsiny raha tena mitodika amin'i Jesosy Kristy tokoa izany fiainantsika izany natsia. Ary izany fitodian'ny fiainana kristianina amin'i Jesosy Kristy izany a dia miseho indrindra amin'ny alalan'ny fanavaozana. Ny fanavaozana ny fiainana kristianina izay resan'i Paoly a amin'ny Antsipriana ao amin'ny toko fahatelo manomboka amin'ny andiny fahadimy ka hatramin'ny andiny faraika ambin'ny folo. Izany hoe ny tena kristiana dia olona izay mamono isan'andro ny momba ny tenany taloha na manaisotra ny akanjo ny fahalotoana, manaisotra ny akanjo ny fankahalana rehetra ary mitafy kosa izy. Ny olom-baovao a dia ny saina sy ny toetra an'i Jesosy Kristy izay efa nekeny ho tompo manapaka ny fiainana. Ka izany fitafianan'i Jesosy Kristy izany dia hitantaratra indrindra eo amin'ny fifandraisan'ny kristianina. Dia voalohany indrindra ny fifandraisan'ny kristianina amin'ny samy kristianina, dia ny resan'i Paoly izay eo amin'ny andiny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fahafito ambin'ny folo amin'ny toko fahatelo. Fa tsy izay ihany koa ny karazana fifandraisana fa hitantaratra tokoa izany fitafianan'i Jesosy izany eo amin'ny fifandraisana ao an-tokantrano ao, dia ny fifandraisan'ny mpivady, ny mpianaka, fifandraisan'ny mpiasa sy ny mpampiasa. Hitantsika indray izany eo amin'ny toko fahatelo manomboka andiny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny toko fahaefatra andiny voalohany. Fa fahatelo fahany ny fananana an'i Jesosy ho tompo a dia hitantaratra ihany koa eo amin'ny fifandraisan'ny kristianina amin'izay eo ivelany, dia amin'ireo izay tsy mino izany izay resan'i Paoly a eto amin'ny toko fahaefatra andinin'ny faharoa ka hatramin'ny andinin'ny fahaenina izay misy atsika sy ho fahanantsika anio. Ka ny tena kristianina izay voakasiky ny filazantsara marina izany ka tena hoe efa niova fo marina dia tena miavaka izy amin'ny fitarafana eo amin'ireo karazana fifandraisana rehetrareo a fa tena tompo manapaka ny fiainana Jesosy Kristy. Ka izany mahatompo an'i Jesosy izany indrindra no mibaiko ny karaza mpifandraisana rehetra izay mety hananany amin'ny olon-kafa. Ary mikasika ny fifandraisan'ny kristianina amin'ireo tsy mino manokana, amin'ireo izay any ivelany izay hofarahanantsika anio ny fijerenan'izay a dia efa hitantsika alahady roa izay fa ny fitorianan'ny filazantsara. Ny fitorianan'ny filazantsara no manamarika an'izany fifandraisana izany. Ry havana, raha tena voakasiky ny filazantsara tokoa ny fon'ny olona anankiray ka novahany izany filazantsara izany tokoa izy a dia zavatra tsy azo hidovirana fa tena hanesika azy ny anambarany izany filazantsara izany a amin'ireo izay mbola tsy mahalala. Ary izany raha teo no tsindrin'ny Paoly tao amin'ny Korintianina faharoa toko fahadimy andinin'ny fahaefatra ambin'ny folo, fa milazo Paoly fa ny fitiavan'i Kristy ozy izy no manery anay, ny fitiavan'i Kristy no manesika anay, tsy mamela anay mipetrapetrapoana satria izao ny hevitray ozy izy Paoly: maty ny anankiray amonjy ny olona rehetra ka dia maty avokoa izy rehetra. Koa ny tena kristianina izany dia tena sanganehana, tena finaritra izy manoloana ny filazantsara izay namonjena azy. Ary izany ny mameny fona, izany manomeny saina. Tsy afaka mitoetra tahaka izao izy fa tsy maintsy milaza izy, tsy maintsy manambara izy, tsy maintsy mitory an'izany filazantsara izany izy. Marika izay hahafantarana ny tena kristianina efa tena teraka indray, efa tena niova fo ilay fanerena ao anatiny ao mba hitory an'izany filazantsara izany a amin'izay ety ivelana. Tsy ny pastera, tsy ny misionera ihany fa ny kristianina rehetra tsy ankanavaka raha tena teraka indray tokoa no manana an'izany faniriana ao anaty izany. Ka eo am-pandehanana eo amin'izao fiainana izao dia manao mpianatra tokoa izy a ny firenena rehetra araka ny hafatra napetraka Jesosy Kristy ao Matio toko fahavalo amby roapolo andiny fahasivy ambin'ny folo. Ary zavatra telo lehibe no manamarika izany fitoriana ny filazantsara amin'izay eo ivelany izany a araka ny famporosianao mem Paoly a eto amin'ny andiny faharoa ka hatramin'ny andiny fahaenina amin'ny Kolosianina toko fahaefatra. Ny zavatra voalohany izay manamarika an'izany fitoriana ny filazantsara izany dia ny fivavahana izay tsindriny Paoly eo amin'ny andiny faharoa ka hatramin'ny andiny fahaefatra. Ny fitoriana ny filazantsara dia tsy manomboka amin'ny fifaneraseranao amin'ny olona tsy mino akoriny hoy isika fa manomboka amin'ny fifaneraseranao amin'izy amin'Andriamanitra. Ary efa hitantsika fa anisan'ny mariky ny tena kristianina teraka indray ny fananany an'izany fiainam-bavaka izany. Maharitra amin'ny fiainam-bavaka izy ka ny fiambenana sy ny fisaorany no aharetany ao anatin'izany fiainam-bavaka izany. Zava-dehibe indrindra ny vavaka hoy isika satria maneho ny fiankinana tantera, ny fiantorahana tanteraka amin'Andriamanitra izany indrindra fa amin'ny fitohianan'ny filazantsaha izay atao amin'izay eo ivelana. An'Andriamanitra no manana ny fahefana rehetra ozy izy tsika ny amin'izay hitorianany filazantsara ka manokatra varavaran'Andriamanitra ho an'ny teny. Dia voalohany indrindra ny varavarany fony olona, varavarany fony olona mba hiaino sy andray ny afatry ny filazantsara. Asan'Andriamanitra irery zany. Fa manana ny fahefana rehetra amin'izay mitory ihany koa Andriamanitra, ka iankina ny fahafahana mitory sady iankina ny fanambarana ny teny izay toriana ihany koa izy. Ary izany indrindra no tsindrin'ny Paoly teo amin'ny 4:3 raha nangataka izany tonombavaka izany tamin'ireo Kolosianina izy. Kanefa tsy ny fivavahana ihany ny zava-dehibe izay manamarika ny fitolihina ny filazantsara amin'izay eo ivelany. Zava-dehibe izay tena hoe laharam-pamehana voalohany fivavahana eketsika izay, satria ny fivavahana no iankinan'ireo zavatra manaraka izay horesan'ny Paoly eto amin'ny 5:5-6 izay hojerentsika anio, dia ny fandehanana sy ny fitenenana izany. Ny fivavahana no iankinan'ireo fandehanana sy fitenenana ireo. Ny olona izay manankina amin'Andriamanitra ny fijoroany vavolombelona amin'ny alalan'ny fivavahana isan'andro isan'andro no halavorary ny fandehanany sy ny fitenenany. Koa rehefa nangataka ary Paoly ny mba amoahan'Andriamanitra varavarana ho an'ny teny eo amin'ny 5:3 sy ny mba hananan'ny Paoly, Paoly izay apôstôly mpitory ny filazantsara, mba hananany fahasahiana anambarany teny araka ny tokony ho izy. Izay ny resahany eo amin'ny 5:4. Rehefa nangataka an'izany Paoly dia manoy izy amin'ny fanomezana toromarika, fanomezana toromarika an'ireo Kolosianina indray eo amin'ny 5:5. Toromarika izay maneho fa tsy asan'ny Paoly ary tsy asan'ny Paoly sy ny ekipany misionera ihany tsy akory ny fitorianany filazantsara, fa asan'ny mpino rehetra tsy ankanavaka ao am-piangonana ihany koa izy io. Koa manoloana ny fifandraisan'ny kristianina amin'izay eo ivelany ary dia ny tsy mino izany dia manome toromarika roa, toromarika roa lehibe tokony ho tandremana manokana i Paoly dia voalohany izany dia ny amin'ny fandehanany na ny amin'ny fitondrany tenany, ary ny faharoa kosa, toromarika faharoa dia ny amin'ny fitenenany. Ary tsy ny Kolosianina ihany fa isika rehetra izay efa nokasihan' izany filazantsara an'i Jesosy Kristy izany fotsika, ka teren'ny fitiavan'i Kristy resaka an'izany filazantsara izany amanodidina antsika isika, isika ihany koa dia nantsoina hitandrina manokana, voalohany ny amin'ny fandehanantsika ary faharoa ny amin'ny fitenenantsika. Zavatra roa izay tsy azo sarahana ny fandehanana sy ny fitenenana eo amin'ny fijoroana vavolombelona. Tsy feno ny fitorianany filazantsara raha mionina amin'ny fikajiana ny fandehanantsika fotsiny ihany tsika kanefa tsy miteny io vavantsika io. Ary pokaty ihany koa nefa izany fitorianany filazantsara izany raha toa ka miteny ihany isika kanefa tsy mifanaraka amin'izay lazainy vavantsika ny fandehanantsika. Koa andeha ary hojerentsika ny teboka voalohany izay momba ny fandehanana, ny toromarika izay omen'ny tenin'Andriamanitra antsika eto amin'ny 5:5 dia ny hoe mandehana amin'ny fahendrena. Ka ny toromarika voalohany ary izany dia ny fandehanana amin'ny fahendrena, ny fandehanana amin'ny fahendrena hitantsika izay amin'ny 5:5 izay andeha vakitsika Kolosianina 4:5. Hoy ny toromarika omen'ny Paoly: mandehana amin'ny fahendrena amin'izay eo ivelany, araroty ny andro azo anaovantsoa na ny fotoana izany. Toromarika voalohany ny fandehanana amin'ny fahendrena. Ny teny filaza mandidy hitantsika eto dia ny hoe mandehana. Ny teny hoe mandehana moa dia raisina ara-kevitra izy eto dia midika hoe mitondra-tena, mitondra-tena. Araka efa nampiasain'ny Paoly an'io teny io ihany ao amin'ny Kolosianina 4:50 milaza Paoly hoe mba andehana anareo mendrika ny tompo. Hitantsika koa izay fampiasan'ny Paoly an'izay teny hoe mandehana izay amin'ny heviny ara-kevitra hoe mitondra ny tena ao amin'ny Kolosianina 4:6, koa tahaka nandraisanareo an'i Kristy Jesosy tompo ozy izy dia mandehana ao aminy koa araka izany. Ary hitantsika tao amin'ny Kolosianina 4:7 ihany koa io mandehana io, raha miteny Paoly hoe izany koa izy no nalehanareo fahiny ry Kolosianina, fony mbola velona taminy ianareo raha miresaka ny amin'ny fitondra ny tena ratsy fahiny izay nataon'ny kristianina i Paoly. Ka hitantsika izany fa zava-dehibe izay averimberin'ny Paoly izany fandehanan'ny kristianina izany indrindra fa ao amin'ny epistily ho an'ny Kolosianina. Ny fandehanan'ny kristianina dia tokony homendrika ny tompo, ny Kolosianina 4:50, tokony ho ao amin'ny tompo, ho indray ny Kolosianina 4:6, ary fandehanana izay tsy tokony ho tahaka ny fahintsony. Izay no teneny eo amin'ny toko fahatelo andinin'ny fahafito. Fa manoloanan'ireo izay eo ivelany manokana, ireo tsy mino a, dia ambaran'ny Paoly eto kosa fa tokony ho amin'ny fahendrena, ho amin'ny fahendrena izany fandehanana, izany fitondrantenan'ny kristianina izany. Fa tsara aloha raha jerentsika kely hoe iza marina ireo izay eo ivelana izay resahan'ny Paoly eto. Iza marina ireo? Ny Kolosiana toko voalohany andinin'ny fahatelo ambin'ny folo a dia milaza fa Paoly sy ny Kolosiana, satria mampiasa izy hoe isika ozy izy, mampiditra ny tenyanao anatiny izany isika. Paoly sy ny Kolosiana zany dia lazainy eo amin'ny Kolosiana toko voalohany andinin'ny fahatelo ambin'ny folo fa noafahan'Andriamanitra ray a tamin'ny fahefany maizina ka nafindrany ho amin'ny fanjakan'ny zanany malalany. Koa ireo izay eo ivelany zany a dia ireo izay tsy ao anatiny izany fanjakan'ny zanany malalany izany, fa eo ambany fahefany maizina, olona izay ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra araka ny teny Jesosy rahateo a ao Marka toko faefatra andinin'ny faraika ambin'ny folo, ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ao amin'ny Korintianina voalohany indray toko fadimy andinin'ny faharoa ambin'ny folo dia ampiasain'ny Paoly ihany koa io fiantso hoe any ivelany io a raha miresaka mazava ireo tsy mino izay eo ivelan'ny fiangonana izy. Ary ivelan'ny fiangonana tsy midika izany hoe tsy miditra ao anatina trano fiangonana, tsy izay midikana, fa hoe tsy isan'ireo mitambatra ho fiangonana, olona mpino ho mpitambatra ho fiangonana. Ka ireo izay eo ivelan'ny resahan'ny Paoly eto izany a dia ireo izay tsy isan'ny fiombonan'ny mpino, satria tsy manana an'i Jesosy izy eo amin'ny fiainana. Ary tsy vitany hoe olona tsy miraharaha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fiangonana ireo, fa olona tena manohitra, olona tena manenjika ny mpino a izay ao anatin'izany fanjakan'ny zanany malala izany, olona izay fahavalo ny filazantsara ireo olona any ivelan'ireo. Ary am'Romana toko faraika ambin'ny folo andinin'ny fahavalo amby roapolo moa raha miresaka momba an'ireo jiosy izay tsy mino i Paoly a dia milaza izy hoe raha ny amin'ny filazantsara ozy izy dia fahavalo, fahavalo izy noho ny aminareo. Kanefa eo anivin'ireo fahavalo mpanohitra ny filazantsara ireo mihitsy no anirahan'ny tompo ny kristianina. Ary araka ny tenin'i Jesosy Kristy ao tampianana ao amin'ny Matio toko fahafolo andinin'ny fahenina ambin'ny folo, Matio toko fahafolo andinin'ny fahenina ambin'ny folo a dia ozy Jesosy tamin'ireo mpianany hoe indrozy izy izao maniraka anareo ho tahaka ny ondry eo ampovoan'inona, eo ampovoan'ny ambody koa hendre tahaka ny menarana ary mora tahaka ny voromelana. Ary ho antsika izay nanatrika ny fampianarana fampiorenana mikasika ny fitohinan'ny filazantsara tamin'ny alahady hariva lasana dia efa nahare fanazavana feno mikasika an'io andinin'io isika izay nentin'ny rahalahy faly tamintsika, ka tsy ho averiko tsony izany fa io teny io indrindra no mifanahaka amin'ilay toromarika izay omeny Paoly tamin'ny Kolosiana toko faefatra andinin'ny fahadimy hoe mandehana amin'ny fahendrena amin'izay aiza eo ivelany. Teo ambavan'i Jesosy Kristy izany io teny io dia manao hoe izao maniraka anareo ho tahaka ny ondry eo ampovoan'inona, ambody. Koa ny mandeha amin'izay eo ivelany izany a dia ny ondry izay miaina eo ampovoan'ny ambody. Ary ny ambody a dia tsy mitady afa-tsy izay amely ny ondry ary tsy hiantra ny ondry izy. Ry havana, tsarovy fa tsy misy toetra fahatelo, tsy misy toerana fahatelo manoloanan'i Jesosy Kristy sy ny filazantsara fa na ianao ao anatiny na aiza eny ivelany. Ary araka ny teny Jesosy ao amin'ny Matio toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahatelopolo izay tsy momba ozy izy dia maninona? Manohitra. Tsy misy toerana fahatelo. Izay tsy momba anahy dia maninona? Manohitra. Ary izay tsy miara-mamory amiko ozy izy dia maninona? Manahaka. Tsy misy toerana fahatelo ampovoan'izay na mihoatra an'izay. Koa aoka ry isika ho tonga saina tsara fa tena fahavalon'i Jesosy izay manohitra azy ireo izay eo ivelany a dia ny tsy mino rehetra izany. Ary isika izay mino dia hodidinin'ny ambodia izany, dia ireo avantsika, ireo namantsika, ireo mpiara-monina amintsika, ireo mpiara-miasa amintsika izay na tiany na tsy tiany ary na ekely na tsia dia manohitra an'i Jesosy Kristy. Zany koro tsy miteny hoe efa mody any an-tranotsika mahita ny namantsika tsy mody hoe ianao ambodia, na mahita ny dada sy neny ny ambodianareo. Izay ny toe-panahy izay ampianarin'Andriamanitra antsika manoloanan'izany dia tandremo fa tsy sanatria tsika nantsoana hankahala ireo izay eo ivelan'ireo, ireo izay fahavalon'ny filazantsara ireo. fantatsika tsara fa nampianatra antsika ny otiny fahavalontsika sy ivavaka ho azy. Jesosy Kristy, Matio toko fadimy andiny fahefatra amby efapolo. Koa tsy natsona hankahala ireo zay eo ivelany zany sika, fa natsona kosa andeha, araka ny hitantsika teto, eto ny tolomarika homen'ny Paoly, nantsony handena hoe hitondra ny tena amin'ny fahendrena manoloana an'ireny fahavalon'ny filazantsara ireny. Ary somary ankapobeny ihany ilay hoe amin'ny fahendrena izay resan'ny Paoly eto, saingy azontsika an-tsaina fa mifandray amin'ny fitondrantena zay mitaratra ny fahendren'Andriamanitra, izany hoe Jesosy Kristy izy tenany mihitsiny izany fahendren'Andriamanitra izany. Ka ny mandeha amin'ny fahendrena zany dia ny mandeha mifanaraka amin'ny fitondrantena, mitaratra ny fahendren'Andriamanitra. Fahendren'Andriamanitra dia aiza? Jesosy Kristy. Hita taratra ao amin'i Jesosy Kristy izy tenany mihitsy, araka ny Korintianina voalohany toko voalohany andinin'ny fahatelopolo. Ary tsarontsika raha teo ny teniny Paoly ao amin'ny Kolosiana toko faharoa andinin'ny fahatelo, fa Jesosy io izy no hiafenany rakitry ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra. Miafina ao anatin'i Jesosy Kristy io avokoa ny rakitry ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra. Ary zany raha teo no efa vavaka nataon'ny Paoly ho an'ny Kolosiana ao amin'ny toko voalohany andinin'ny fahasivy sy fahafolo. Fa ozy izy Paoly hoe tsy mitsahatra mivavaka sy mangataka ho anareo aho ozy izy mba ho fenoana fahalalana tsara ny sitrapony anareo amin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina rehetra avy amin'ny fanahy, mba haninona handehananareo na hoe hitondranareo tena mentsika ny tompo anaovanareo ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra. Zany vavaka nataon'ny Paoly an'ny Kolosianina amin'ny toko voalohany andinin'ny fahasivy sy fahafolo. Ka ny fomba filazany Paoly azy indray zany eo amin'ny Filipianina toko voalohany indray andinin'ny fahafito amby roapolo dia hoe aoka ny fitondrantena anareo ho mendrika ny filazantsara ny Kristy, izay ilay amin'ny fahendrena izay. Koa mandeha amin'ny fahendrena zany sika rehefa tsy mifanipaka fa tena maneho mazava tsara ny filazantsara izay inontsika, ny filazantsara izay toritsika, ny fitondrantena na fomba fiainantsika andavanandro, indrindra eo anivony tsy mino. Ary zany indrindra dia mipaka amin'izay zavatra rehetra saintsika, amin'izay zavatra rehetra tenentsika, ary amin'izay zavatra rehetra ataontsika. Ny fandehanana amin'ny fahendrena dia ny fitondrantena izay mifanaraka amin'ny toetran'io Jesosy Kristy io, sady milahatra amin'ny sitrapon'io Jesosy Kristy io. Fanehoana miariary ny tenan'i Jesosy Kristy mihitsiny zany a ny fandehanana amin'izany fahendrena izany. Ary ny fahendrena resan'ny Paoly eto a dia azontsika faritana hoe ny fahaizan'ny kristianina mampiatra, na ny fahaizan'ny kristianina miaina ny maolombavao mitafy an'i Jesosy Kristy azy manoloana ny toejava-mitranga rehetra eo amin'ny fiainana. Ary tena zava-dehibe indrindra zany hoe hitantaratra amin'ny alalan'ny fitondrantena zany Jesosy Kristy, izay vao hotoriana mivava amin'ny hafa. Hitantaratra amin'ny fitondrantena izy a, izay vao hotoriana amin'ny hafa, satria tokoa ataon'ny tsimpinoinina ny filazantsika fa manafaka amin'ny fiainam-pahotany Jesosy Kristy raha toa ka mbola mitondrantena araka ny toetsika taloha ihany isika, ka na dia milaza ary fa mino sy manaraka amin'io Jesosy Kristy io. Tsy manan-kery mihitsiny ny filazantsika mikasika an'i Jesosy raha tsy hitantaratra voalohany indrindra izay eo amin'iny fitondrantenantsika isan'andro. Kanefa misy lafiny anankiray manokana izay tokony isehoany izany fahendrena izany a eo amin'ny fandehanan'ny kristianina amin'izay eo ivelany, dia izay resan'ny Paoly manokana indray a eo amin'ny farany andinin'ny fahadimy. Eo amin'ny farany andinin'ny fahadimy dia miteny izy hoe araraota ozy izy ninona ny andro azo anaovantsoa. Ary ny teny hoe araraota eto raha amin'ny teny fototra dia matoan'ny teny izay mamaritra ilay hoe mandehana amin'ny fahendrena ihany. Fomba manokana izay andehanana amin'ny fahendrena amin'izay ho velany zany a ny maninona ny manararoatra ny andro azo anaovantsoa. Raha dikantsika arabaky teny kokoa dia araka ny dikatiny fanitsiana fahenina namakina anazy teo hoe manararoatra ny fotoana, manararoatra ny fotoana. Ary zany manararoatra ny fotoana izany a dia midika fa mampiasa ny fomba tsara indrindra ny fotoana. Ka ny fotoana resahany eto dia tsy ilay fotoana kapobeny izay mandalo fotsiny ihany, amin'ny teny grika dia kronos izay na hoe kronologia, tsy ilay fotoana kapobeny izay mandalo loatra no fotoana resahany eto, fa ny fotoana isanisany izay voafaritra sy izay voatokana tsara. Amin'ny teny grika izy kairos, afaka adikantsika amin'ny teny frantsay hoe instant. Ny fotoana isanisany izay voatokana sy voafaritra tsara no asain'ny Paoly araraotiny eto. Ka ny teny fototra na dika hoe manararoatra indray zany a dia izy io miainga avy amin'ny fototeny izay milaza hoe midika mividy, midika hoe mividy, izay mividy io a voambolana fampiasa eo amin'ny sehatriny varotra teo amin'ny tontolon'ny fiahamonina Grika tamin'izany fotoan'izany, ary manondry olona iray izay manao izay azy ny atao rehetra io olona io a mpivarotra mba hividianany amin'ny ambongadiny ny entana rehetra izay eo an-tsena ka tonga ho mpife ny tsena izy. Izay ny fototeny a izay ny angian'le hoe mividy a, izay nadika hoe manararoatra eto. Koa raha Saint Paul manararoatra ny fotoana izany ny kristianina dia tahaka ny mpivarotra Grika tamin'izany fotoana andro io, asainy manao izay rehetra azo ny atao rehetra izy mba ampiasa tsara ny fotoana isan'isany, mba azo ny fotoana isan'isany, mba tsy ho lanilany foana ireny fotoana ireny, na koa hoe mba ho ampiasaina amin'ny ratsy ireny fotoana ireny. Ary ny teny izay mifanitsa amin'io Kolosianina toko fahaefatra io a, amin'ny Efesianina toko fahadimy andiny fahaenambiny folo, dia haintsika tsara miteny poana hoe araraoto izy ny andro azanovantsoa fa maninona fa ratsy izao fiainana izao. Ka le manararoatra zany lay manao izay rehetra izay azony atao mba ampiasana tsara io fotoana io zany a, dia le mampiasa tsara azy a mba tsy ampiasaina amin'ny ratsy. Zay le hoe ratsy izao fiainana izao, fa mba tsy ho lanilany foana koa izany fotoana izany. Ka raha mampiasa io teny hoe fotoana na andro io ny testamenta vaovao a, dia matetika koa izy io dia mampifandray izany fotoana izany a amin'ny fiavian'ny andro farany. Ary izany dia mampatsiahy antsika fa voafetra ny fotoana izay hananantsika hitory an'i Jesosy Kristy, fa voafetra ihany koa ny fotoana izay azon'ny olona tsirairay avy miala amin'ny ratsy fanaony ka mitodika amin'i Jesosy Kristy a, ary manaiky azy a ho tompo sy mpamonjy azy. Ary Paoly dia nilaza tamin'ireo Korintianina faharoa toko fahaenandiny faharoa, indro zy izy ankehitriny ovina ankehitriny noandro kairos amin'ny teny grika, noandro fankasitrahana. Indro ovina ankehitriny noandro famonjena riavana. Aoka isika izay efa ao amin'i Jesosy Kristy anao izay azontsika tao rehetra mba hampiasa anararoatra ny fotoana isan'isany mba hitoriantsika an'i Jesosy Kristy amin'izay eo ivelany. Aoka isika hanana ny toetsa n'ilay mpivarotra Grika ka ekezaka isika hividy amin'ny ambogadi ny fotoana rehetra mba hiresahana an'i Jesosy Kristy a amin'ny hafa. Tsarovy fa voatokana sady voafetra ny fotoana nanantsika anao an'izany, ary ny fotoana very dia tadidio fa rano izay raraka an-tany ka tsy azo atao inona intsony, tsy azo rofina intsony. Indray alahady hariva izay a, tamin'ny fahavalo ny volana oktobra taona raika amby fitopolo sy valonjato sy arivo, nitory teny tamina vahoaka betafangana tao amin'ny trano fiangonana anankiray tany Chicago tany Etats-Unis ny mpitoriny filazantsara malaza anankiray antsoina hoe Moody. Tsy hoe Moody mandeha mody koriny fa Moody ny anarany. Dia ny tenin'Andriamanitra izay nitoriny Moody a tamin'io fotoana io a dia ny Matio toko fahafito amby roapolo andiny fa roa amby roapolo, manao hoe ahoana kosa ary no ataoko amin'i Jesosy izay atao hoe Kristy? Teny izy zay teny Pilato, ahoana no ataoko amin'i Jesosy io izay atao hoe Kristy? Dia raha namahana ny toriteny ny Moody a dia nilaza tamin'ny vahoaka tafangana teo hoe izao, tiako a raha mba mandeha mody ianareo izao miaraka amin'io tenin'Andriamanitra io a, avadibadikareo tsara ao an-tsaina izany tenin'Andriamanitra izany, dia amin'ny alahady heriny iveriny eto indray isika ozy izy a dia ho hitantsika tokoa izay ho ataontsika amin'io Jesosy avy any Nazareta io. Rehefa vita ny toriteny nataony Moody a dia nitsangana nitarika ny olona hira isanyki a mpiara-miasa taminy, kanefa raha tsy mbola vita kory ny hira nataony, injao ny fikiroriaka ny fiara-pamono hafa fa nirehatra Chicago ary ny samarita haka avokoa ny olona rehetra, ary ny ampitsininy ihany a lavenina sisa ny ampahany betsaka tamin'ny tanànan'i Chicago a, ary marobe ny olona izay namony ainy tamin'iny alina iny. Ary hatramin'ny farafofinainy dia nanenenany Moody tongotra manontanany, nanomezany herinandro mba hieritreretany vahoaka mikasika an'izay ho ataony amin'io Jesosy Kristy io. Hoy Moody hoe hatramin'izay ozy izy dia tsy sa ny anome fotoanany olona hieritreretany amin'ny famonjenany fanahiny intsony aho, indriso ozy izy fa tsy hitako intsony ireo vahoaka tafangana ny ainy ho ahy iny alady arivo iny. Fa ny lesina antsoako avy tamin'izany ala izany kosa hozy izy modia sady tsy hoadiniko mihitsy dia ny hoe rehefa mitory an'i Kristy dia tokony hanosika ny mpiaino andray ny fanapa-kevitra eo ny eo. Aleko ozy izy ho tapa-tanana havanana toy izay hanome herinandro ny vahoaka eritreretany ny amin'izay ataony amin'i Jesosy Kristy. Ary havana, tsy tompony hampitso isika ka tokony harara loatra ny fotoana izay torinan'i Jesosy Kristy ary taonany olona anaiky azy ho tompo sy mpamonjy. Aoka ataontsika mazava tsara amin'ny olona tokoa fa tena mila mibebaka sy mino ny filazantsara izy ary androany, androany ny fotoana izay tokony anatanterahany an'izany. Ny olona izay hitanao androany mety tsy ho hitanao tsony izy rapitso koa aza mitondra ny tena toy ny adala fa mandehana amin'ny fahendrena ka ampiasao ireo fotoana rehetra mba hiresahana an'i Jesosy Kristy amin'ireo havana, amin'ireo namana, amin'ireo mpiara-miasa, amin'ireo mpiara-monina izay mbola isan'ireo izay any ivelany. Voafetra ny fotoana nananao anatanteraka amin'izany ary voafetra indrindra ihany koa ny fotoana nananireo olon'ireo a mba hiverenany amin'Andriamanitra. Koa raha izay ary ny teboka voalohany izay mikasika ny fandehanana amin'ny fahendrena dia ho jerentsika marakilaky kokoa ny teboka faharoa izay tsy misaraka amin'izay a fa ny fitenenana amin'ny fahasoavana araka ny hitantsika eo amin'ny andininy fahenina. Koa ny toromarika faharoa indray izany a araka ny hitantsika eo amin'ny andininy fahenina dia ny fitenenana amin'ny fahasoavana. Teboka voalohany hitantsika teo dia ny fandehanana amin'ny fahendrena, hitantsika indray ny andininy fahenina. Ny teboka faharoa, toromarika faharoa dia ny fitenenana amin'ny fahasoavana. Vakitsika ny andininy fahenina. Aoka ny fiteninareo ho amin'ny fahasoavana mandrakariva ho mamisira mba ho fantatrareo izay tokony havalinareo ny olona rehetra. Toromarika faharoa, teboka faharoa, ny fitenenana amin'ny fahasoavana. Fitenenana amin'ny fahasoavana. Raha tsy azo hidivirana ny fandehanana na ny fitondrany tena amin'ny fijoriana vava olombelona dia tsy latsaka izany ihany koa ny teny izay aloka ny vavantsika. Milaza amintsika raha teo lanja ny fitenenana amin'ny fitorianan'ny filazantsara i Paoly raha milaza izy tao amin'ny taratasy ho an'ny Romanina fa ny finoana ozy izy dia avy amin'izay enoana ary izay enoana kosa dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Kanefa zavatra saripady indrindra io fitenenana io satria araka ny teny Jakoba amin'ny Jakoba toko fahatelo a tsy misy olona ozy izy mahafolaka ny lela, zava-dratsy, tsy manam-pijanonana sady feno ody mahafaty izy. Tsy ahovy fa ny fitenenana tokoa dia mety hamonoantsika olona. Koa mitandrema ary fandrao tonga mamono olona ny fitenenantsika. Io fitenenantsika io izay tokony fitaovana entin'ny fanahy masina hamelona ara-panahyny olona tandremo fandrao lasa tonga fitaovana hamono olona indray. Ary izany indrindra no amporosia amin'ny Paoly eto amin'ny Kolosianina toko faefatra andininy fahenina hoe aoka ny fiteninareo izy izy aninona ho amin'ny fahasoavana mandrakariva ho mamisira. Zavatra roa izany lazainy Paoly eto fa tokony hanamarika ny fitenin'ny kristianina amin'izay olona eo ivelany. Ny zavatra voalohany dia hoe ho amin'ny fahasoavana izany fitenenana izany. Ny fiteny amin'ny fahasoavana dia ny teny izay maneho sady teny izay mahapita ny fahasoavan'Andriamanitra, fahasoavana izay manamarika rahateo ny afatry ny filazantsara. Ary mifanaraka amin'izany indrindra ny nosoratan'ny Paoly an'ny Efesianina raha milasy Paoly amin'ny Efesianina toko faefatra andininy fahasivy amby roapolo aoka ozy izy tsy aloky ny vavanareo ny teny izay maloto fa izay tsara ho fampandrosoana arak'izay tokony hanaovana mba hahazon'izay mihaino inona fahasoavana, mba hahazon'ny fahasoavana. Ary efa somary ny resaka izany raha teo Paoly amin'ny Kolosiana toko fahatelo andiny fa enina ambin'ny folo raha nilaza izy fa aoka ozy izy ny teny Kristy toetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra dia mifampianara sy mifananara sy ny sisa mihira amin'ny fahasoavana ao amponareo amin'Andriamanitra. Izany hoe mihira entany ny fahasoavana dia ny fahasoavana izay manamarika ny afatry ny filazantsara izay toriana. Koa ny fiteny kristianina izany dia tokony ho fiteny mifanaraka mandrakariva amin'ny fahasoavan'Andriamanitra izay manamarika an'izany filazantsara izany sady fiteny izay entany izany fahasoavana izany raha teo. Midika izany fanentana ny fahasoavana izany fa tena tia tsika fa tena mavesa-danja amintsika ny fanahin'ny olona izay iresantsika ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Koa ny fitenintsika dia tokony haneho ny fahasoavan'Andriamanitra. Io fahasoavan'Andriamanitra io izay voalaza amin'ny Salamo 15:17 fa tsy mba manao antsika araka ny fahotantsika na mamaly antsika araka ny elontsika. Eny, tsy maintsy maneho mazava ny toe-pahotan'ny olona sy mitaona azy bebaka isika, saingy ao anatin'izany dia manindry indrindra ny fahasoavan'Andriamanitra isika, fahasoavana izay amonjena ny mpanota amin'ny finoana, famonjena izay fanomezana avy amin'Andriamanitra. Hono ny Efesiana 2:8. Fa ny fitenintsika dia tokony haneho ihany koa ny fahasoavan'i Jesosy Kristy. Io Jesosy Kristy io izay nilaza fa izay manatina ozy izy dia tsy mba ho lavika io mihitsy. Jaona 2:5. Tsy sanatria hiady hevitra amin'ny mpanota isika mba hanindry azy na hoe hampiahaka azy na hoe hahatonga anazy mba ho enina rehefa miresaka aminy na hoe ilaza aminy fa tsy misy azo antenaina intsony ny momba azy. Ary mazava moa dia mafara amin'ny ady ny resaka tahaka izany. Kanefa tsarovy ny teniny Paoly tamin'ny Timoto 2:13, mandava ozy izy ny fanontaniana daladala tsy misy antony satria fantatrao fa mahatonga ady zany. Ary tsy mety raha miady ny mpanompony tompo fa ho malemy fanahy amin'ny olona rehetra, mahay mampianatra, mahalefitra, mananatra mpanohitra amin'ny fahamoram-panahy. Riavana, tena mora mahazo antsika izany, indrindra rehefa miresaka amin'ireny olona izay miziriziry amin'ny fampianaran'ny diso ireny tsika tahaka ny vavolombelon'i Jehovah sy ny sisa. Kanefa tsy izany fa aoka ny fitenintsika ho feno fahasoavana ka hitan'ny mpitiavana isika miainga vao anatitsika ho hitan'ny mpitiavana ilaza amin'ilay olona io fa misy famonjena ho azy ao amin'i Jesosy Kristy izay mbola lavi ny ankehitriny raha toka mibebaka ka mino an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy azy izy. Koa ny fitenintsika zany dia tokony hitaratra sady ampahitan'ny olona ny fahasoavan'Andriamanitra telo izay iray dia ny fanomezana maimaim-poana ny famelan-keloka ao amin'i Jesosy Kristy ho an'ireo izay mibebaka sy mino an'i Jesosy Kristy. Fa tsy ho amin'ny fahasoavana ihany fa faharoa manarak'izay ihany koa dia tokony ho mamisira, tokony ho mamisira ozy izy a ny fiteniny kristianina amin'izay eo ivelany. Ny teny gasy moa eto dia ohatrany magaga ihany, sira ve ho mamy, mamisira ny fomba fiteny anazy. Fa ny teny nadika hoe mamisira eto a dia azotsika adika arabaky teny hoe norarahana, norarahana sira. Ohatran'le mahandro sakafo ireny dia rarahana sira. Ary nanana anjara toerana lehibe teo amin'ny fiarahamonina tamin'izany andro zany ny sira izay sady manome tsiro ka manala ny atsatso ny sakafo fa koa miaro ny anina tsy ho tratran'ny fahalovana ihany koa. Ary zany dia milaza betsaka ny amin'ny toetry ny fiteniny kristianina raha iresaka ny filazantsara ny fahasoavana amin'izay eo ivelana izy. Tsy tokony ho matsatso ny fiteniny, izany hoe tsy tokony ho resaka tsy misy fotony, tsy amin'ny antony, tsy mahaliana, mamona aminaina, mahadonto. Tsia, fa tahaka ny mampanitona ny fitondrany tenany kristianina no tokony hampanitona ihany koa ny fiteniny izay norarahana sira, izany hoe teny izay voahevitra tsara mba ho tena sahaza amin'ny fotoanany. Ary teny izay mifanaraka an'izany a nylazain'ny oabolana, oabolana 15:13, manao hoe oabolana 15:13, faly ozy izy ny olona raha mahavaly tsara ny vavany ary indre ny atsara ny teny izay atao amin'ny andro mamety azy. Ary mario tsara koa eo amin'ny 5:9 amin'ny Korosianina 2:4 fa misy ilay teny kely eto hoe mandrakariva, mandrakariva, aoka ny fiteninareo amin'ny fahasoavana mandrakariva, izay milaza fa tokony ho fahazara-piainan'ny kristianina andavanandro mihitsy zany io fitenenana amin'ny fahasoavana sy mamisiry io. Koa ny fitondrany tenan'ny kristianina na ny fiteniny dia tokony ho samy hampanitona an'ireo izay eo ivelany ho amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy avokoa satria mitaratra ny atsaran'izany filazantsara izany. Ary milahatra tsara amin'izay nolazain'ny Paoly ao amin'ny 2:17 zany izay fahitantsika fa miteny Paoly hoe na inona ozy izy, na inona ataonareo, na amin'ny teny, na amin'ny asa, na amin'ny fitenenana, na amin'ny fandehanana dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo zany rehetra zany. Fa ny tanjon'ny fitenenana amin'ny fahasoavana sy fitenenana mamisira izany a dia hoy Paoly mamarana anazy eo amin'ny farany 5:9 hoe dia mba ho fantatrareo ozy izy izay inona tokony avalinareo ny olona rehetra. Satria tokoa mantsy a tsy misy roa mitovy tanteraka ny fandehan'ny resaka rehefa mitory an'i Jesosy Kristy amin'ireo izay any velany isika. Samy manana ny toejavamisy izay iainany tsy misy azy ny olona tsirairay avy izay iresantsika an'i Jesosy Kristy. Koa manome toromarika eto Paoly mba ho amin'ny fahasoavana sy ho mamisira mandrakariva ny fitenintsika kristianina mba ahazontsika miatrika ireo toejavamisy samihafa rehetra ireo. Tsy mampianatra antsika i Paoly mba hianatra samyherina tsy enjery be fahatany ny afatry ny filazantsara tahaka ny vata fandraisam-peo any ka tsy misy fijerena na ny toetra na ny toeran'ireo olona izay ny haino antsika. Tsia fa toromarika kapobeany na koa hoe fotokevitra kapobeany no omen'ny Paoly eto mikasika an'ny fitenena dia ny mba ho amin'ny fahasoavana mandrakarivo izany teny izany a ary ho mamy sira. Ny tsy enjery be fahatany tsy ho mamy sira. Naoviana ary tsaroko nisy fotoana tamin'ny sehatry ny asa nandeha dia tany amin'ny faritra atsimo atsinanana iny dia niresaka tamin'ny olona nisy fivoriana lehibe teo izay natao amin'ny lafi ny asa dia miresaka amin'ny olona dia ny zavatra nyresahako teo dia nataoko tsinjery fahatany fotsiny. Zavatra fantatra hoe zao no mila tenenina dia tenenina ilay izy misy eto amintsika eto vavolombelona izay zavatra nitranga izay. Rehefa nandeha ny resaka vita ilay izy zany eritreritra hoe azony olona tsara zay zavatra nitoriana izay. Nanangatanana ny olona voalohany dia niteny mahafinaritra be vizakanao vizakan'ity lehilahy ty ozy izy fa zao tsy misy raha azonay na iraika fotsiny ary karaha mihaino radio ozy izy mihaino anazy tsy mamisira tsy matsiro tsy mahaliny ohatra mihaino radio fotsiny fiainona anazy satria namerina be fahatany ny afatry ny filazantsara fa tsy nijery lay teo zava-misy izay iainan'ireo izay mihaino. Fa kosa izany isika rehefa miresaka amin'i Jesosy Kristy kosa dia tokony hoentany fitiavan'i Jesosy Kristy, fitiavana an'i Jesosy Kristy ny fitenenantsika ka tena ho feno fahasoavana sady teny tsara, teny misy tsirony, sahaza atao amin'ny fotoana izay mahamety azy. Ary izany ny tokony azon'ny kristianina hamaly ny olona rehetra izay hitoriany an'i Jesosy Kristy mifanaraka tsara amin'ny toejavamisy izay iainany. Amarana antsika anazy dia mino aho fa tsy vitsy amintsika zao ny mety amin'nytany hoe mba tiako mba ho mamisira tokoa nge ny firesako amin'i Jesosy Kristy amin'ny havako sy ny amin'ny namako izay tsy mino fa tena tsy ao amiko mihitsiny ilay fahaizana mandahatra, tsy ao amiko mihitsiny zaho mahatsatso aho. Ry havana, fantaro manomboka anio a, fantaro tsara fa tsy ny fahaizana mandahatra no fanalahidin'izany fa ny fitoeran'ny tenin'i Jesosy Kristy ao anatinao. Tsy mila mianatra teknika samihafa ianao mba ho mamisira ny fitenenanao fa ny olona izay mamisira ny fitenenana dia olona izay tena liana amin'ny zavatra izay resahany. Sa tsy izay, rehefa mameno ny fon'ny olona ny zavatra anankiray na ny olona anankiray jereo mpifankaty dia tena mahaliana sady tena manitona ny fomba firesahany an'io zavatra io. Ka raha tianao ho feno fahasoavana, raha tianao ho mamisira ny fitenenanao dia aoka ho latsaka tena lalipaka ao anatinao ao ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Rehefa mitory ny filazantsara amin'ny tenanao isan'andro ianao, averimberinao aminao ny filazantsara izay namonjeny Jesosy Kristy anao, mampatsiany tenanao ny fahasoavan-dehibe izay namonjen'Andriamanitra anao sy ny nanafahananao tamin'ny fahefan'ny maizina ho amin'ny fanjakan'ny zanany malalana, dia tena ho liana mandrakariva amin'izany filazantsara izany ianao ka ho hitantaratra ho azy ety ivelany amin'ny fomba fitondranao tena voalohany indrindra fa ihany koa amin'ny fomba firesahanao izany fitiavanao an'i Jesosy Kristy sy ny filazantsara izany. Koa tiavo amin'ny fonao rehetra Jesosy Kristy, saintsainy ny fitiavana izay namonjeny ny fanahinao efa maty ny fahotana ary izany fitiavana izany no anesika ny fandehananao amin'ny fahendrena, ny fanararotanao ny fotoana rehetra ary ny fitenenanao omba mpasoavana sy ho mamisira mba ho fantatra tokoa izay tokony avalinao ny olona rehetra. Ho an'Andriamanitra ny ronahitra. Amena.